Азатлык радиосу сөйли, микрофон алдында ландышхарасы ва бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда яшәүче этнолог Илдар Габдрафиков белән әңгәмә тыңларбыз. Ул француз галименең Русиядәге халыклар турында язган китабын тәрҗемә итү турында сөйли. Тукай бүлегенә нәмзәтләр Милли университет турында үз фикерләрен җиткерәчәк. Азакта кырымтатар яңалыклары булачак. Булар хакында безнең интернет сәхифәдә тыңларга да, укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlak.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlak.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlak.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан галимнәре 18-нче гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левектның Россиядәге халыклар тарихы китабын урыс теленә тәрҗемә иткән. Татар иҗтимагый үзәге агзасы буларак билгеле галим этнолог Илдар Габдрафиков француз галименең рус империясындагы халыклар тарихын русчага тәрҗемәләү белән шөгыльләнгән төркемдә эшләгән. Уфадан Байтулла Фатхуллин аның белән шул хакта сөйләште.
Француз тарихсыгы 18-нче буатта ук Россия империясындагы милләтләр тураһында китап язган һәм һез шул китапта хәзер русчага тәрҗемә иттегез, әйме?
Әйе, русчага тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачакмын да. Полностью чыгарайын да, китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% каякам, 100-дән артыграк кына бая инде.
Тимәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр күп түгел дисең әйткәндә. Күбесе издательство заказывает тебе, кирәк кеше. Или же интернет торговля менә баранда. Мен барсында интернетта булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигәндә кеше алып үтә, кешегә итмәсәк түгел микән?
Ул если булса, аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның бит инде объемы да зур гына, 500 битендә.
Россия империясындагы халыклар турындагы китапта менә башкорт, татар, мордва һәм башка халыклар турында язылган дидек. Ә менә башкорттар турында ниндәйрәк хүзләр анда бар?
Анда башкортлар турында ул бит инде дөресен әйткәндә, менә ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда бит инде университетта барлыкка килгән бит инде. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Палласларны җыеп, бүтән Лепехин, бүтән булган авторларны җыеп, туплап, буларны вич классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлек бүтән халыкны иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнография диләр, классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тел буенча. Левекны әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзне кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга Урал Идел Урал төбәгендә яшәгән барысында классифицировать иткән беренче тапкыр. Ул бит инде заманда менә 18-нче гасыр, 16-нчы гасырларында башкорт кабиләләре бит инде уже утыра башлаган. Кошевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай ул күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул санган, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигаются по той же схеме, как европейские народы, и в сторону прогресса. И он айтайны, что он декрейте, что рано или поздно она достигнут такой же модернизации, как европейские народы. И он касательно 18-нче гасырга шушы әйткән сүзләрне.
Тимәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедия дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда, 19-нче гасырда, 18-нче гасырда да булмаган да, безнең бит инде Россиянең земледелиев тарихы булмаган. Менә история Российской империи Карамзин, Абу Карамзинга хәтлек. Карамзин хәлек бу бердән бер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәләр.
Ә нишләп әлегә тиклем бу китаптың русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение, менә безнең ниләр менә Кучу Игорь Кучевов дигән егет, аны ни биограф шундый ул, теге барысында белә. Ул беренче тапкыр тәрҗемә итте. Именно как этнографический источник безгә бу күчле, систематизированный, теге 18-нче гасырдагы булган, 18-нче гасырның азагындагы булган интерге без мен можем систематизировать. Әһәмияте зур, чөнки менә без беләбез инде аның шушы дигәннәр буенча башкорт халкы ничек, бүтән халыклар ничек, нинди стадияда нәкәннәр, нинди культура, нинди кәсепләре булган, аны язып бергән шушы 18-нче гасырга систематизировать иткән аны. Шуның өчен моның ни тәсир, ни зур, значениесе зур.
Илдар әфәнде, менә ошо Башкортстан биләмәләрендә яшәгән хәзерге безнең халыктарында башкорттар, татарлар, сувашлар һәм башкалар турындагы ошо француз тарихчыларының язгандарын тәрҗемәләргә ният юкмы? Рус теленә түгел, безнең телләргә дип әйтәйек.
Әлбәттә, аның без бинади белән шөгыльләнмәбез. Менә аны ниләр белән әйтергә кирәк? Филологлар белән, без этнологлар систе. Аның ни булыр аның файдасы зур булыр. Әйтергә кирәк, менә шушы безнең институтта бит инде озакка 4-5 ел эчендә бу ике генә түгел бит әле, левек белән теге нольдә генә түгел, менә Уэльфа Ви дигән тоже француз галиме, ул инде Урал авты башкортлары турында 19-нчы гасырда булган инде язган, ул үзе анда булган, анда материал экспедиция, теге полевые материалы экспедиции дип әйтәләр. Аннан соң Пол Лабе дигән, Роже Паркаль, менә башкорт ниләре турында, теге восстаниялары турында Пьер Паскаль, шушыларына барысында тәрҗемә, беренче мәртәбә Россиядә, Россиядә шушы тәрҗемәсе француз теленнән рус теленә чыкты. Вот. Әйтергә кирәк, Башкортстан белән Франция арасында әле күптән уже теге элемтә булган, юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Менә 1812 елда теге Отечественная войнада башкортлар анда булган бит инде. Шуннан калган бит инде теге төньяк амурлары дигән, северный амуры дигән башкортлар турында. И Париж видали мы, и жерлар да бар бит инде башкорт телендә. Башкорт нендә фольклорында электән калган. Шушы ни турында, шушы этап турында. Вот. Шуның өчен менә без шушы карамып, карап инде менә 1-7-8 китапны тәрҗемә иттек француз теленнән рус теленә. Беренче тапкыр Россиядә булды бу.
Димәк, хәзер калган эш башкортсага, татарсага тәрҗемә итү филологларның.
Бик сәп булыр, бик сәп булыр, әйе.
Этнолог Илдар Габдрахмов белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди эш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйрь Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдаров фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халкына, татар милләтенең һич шиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча. Фәннең мәдәниятның татар телендә булып, аларның эшләреге дә, аларның сыйфаты да бөтен дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы, алдынгы халыклар, башка дөнья халыклар белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәрвакыт икенче, өченче сортлы халык булып, башкаларга хезмәтчегә булып калачак. Шуңа күрә милли университетның кирәген күрәм һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетны торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан саяхатчысы Ареб Аль-Гарнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдыра. Ягъни ул университет инде вакытта булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнашырга, катнаша алырмын, алыр идем дигәндә, мин монда Бір жолы екен нәрсені қарап. Бірсе бүгін енді қазір Пәндер Академиясында біздің татар тілін компьютерлерге компьютерлерді болдыру, ана компьютерлер тілді ету білен мәшғұл институтымыз бар. Ол Ғабайли симбиотика институты, әм бұл институт тулайым шол университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андалар фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләү юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан зур-зур тиеш түгел. Һәм анда башта ук, кергән вакытта ук, сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулай бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык, вак булсак та ак халык, без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң үткен халык булган. Шулай булгач, ул тагы да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтү өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университет ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә наданлыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай торып килеп ярдәм дигәндә мин үзем өлкән язучы буларак инде 53 нәфис китап яздым. Алар барысы да үзмә таптама, кыйырсытма, рәнҗетмә, аларны кышаңа алып ярат дигән кисәте белән язалылар. Шулай булгачтын, мин үземнең белән чыккан китапларны һәм чыгачак эсәрендә язылып яткан тагын ике китабымны үз кулы белән килеп тапшырып, ул университетын дәртләндереп эшләп китә ягында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это значит, подготовки там, кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески как бы в меру своих сил ну, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет, должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там, там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении ну, я готов приложить все силы, чтобы как бы, ну, поставить это направление как бы, на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот, воспитания. Если там будет молодежь, то молодежи.
Дейді Рәсем Рауэль Айдаров, әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз, адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Бүтінің не Қырым Татар Конгресі координация шурасы ағзалары келесі атнада Литвада жиылашақ. Оның қысаларында қаралашақ шаралар білен тіркеде Қырым Татар хәбәршіміз Зәфәр Қоратай таныштыра.
Türkiye'deki gazete ve televizyonların kurt tertibi saat başı dengesi desek yeridir. Elbette Türkiye'nin içinde bolgan durum, Türkiye'nin etrafında olgan bakiyalar, Suriye'de ketken cenk, Türkiye'nin şark tarafındaki terör olayları ve bu terör hadiselerinde peş peşke Türk askerleri ve polislerinin şehit olması ve doğudaki kasabalardaki ev ev bombalar patlayıcıların töşenmesi ve birkaç gün evvelde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında cengin şiddetlenmesi bu gün tertibinde yerini ala. Elbette iç siyasette bunun cabası. Ama bütün bunlara bağlı kalmadan da Kırım ve Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım'da olgan vakiyalar ve Kırım Tatar halkının kureşi de gazete ve televizyalarda her zaman için yer tapa. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kiev'de milletler ara jurnalistler için tertip etkeni pres konferansiyası ve onda aytkanları, yapkan çıkışları da Türkiye'de gazete ve televizyalarda ken informasyon olarak yer aldı. Kırım'da olgan haberlerge elbette kaynaklık etken Kırım Haber Ajansı'nın haberleri ve onun işbirliği yapan Türkiye'nin en büyük resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın servis etken haberleri de diğer ve gazete ve televizyonlarda haber olarak yer ala ve Türkiye'deki insanlar tabii ki Kırım Tatar diasporası da bu haberlerini yakından takip etiler. Türkiye'de bu vakiyalar yaşanarken de bu haberler takip edilirken de hem Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının rehberleri ve hususen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaları da gelecek hafta Litvanya'da yapılacak milletler ara konferans ve dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısına gitmeye hazırlanırlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi Basın Sekreterliği ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azası ve Litvanya Kırım Tatarları Cemiyeti'nin reisi Adas Yakubauskas da yapılan programını ilan etti. Bu programı hakikaten bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ötken sene Türkiye'de toplangandan son koordinasyon kurulunun çeşitli yerlerdeki toplaşmalarına bakkanda en keni ve en ses getirgen toplaşığı olacakka benzeyim. Litvanya Kırım Tatar Cemiyeti ve Litvanya hükümetinin kol tutkanı bu hazırlık toplantılarında bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplaşığından evveli de Litvanya'nın payitahtı Vilnius'ta milletler ara Kırım'da işgal edilgen Kırım'da kitlesel insan hakları bozuluları adlı milletler ara bir miting yapılacak. Bu miting 11 April pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda Avrupa salonunda gerçekleştirilecek. Bu toplantının açılış çıkışın Litvanya parlamentosunun reisi Loretta Krasuchinne, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Litvanya Dışişleri İşleri Ministeri Linas Linkevičius, Birleşken Milletler Amerika Koşma Devletleri'nin senatörü John McCain'ın mesajı, Litvanya'nın bağımsız olganda birinci prezidenti olgan Vytautas Landsbergis'in çıkışı, Litvanya parlamentosunun parlamentor iker yardımcısı Gediminas Kirkilas'ın ve başka insanların hoş geldin çıkışları başlayacak 11 April günü. Litvanya'nın payitahtı 11 April'de 11 April pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda bu başlangan açılış çıkışlarından son milletler ara Kırım'da insan hak hukuklarının bozuluğu konferansının birinci oturuşuna başlanacak. Bu oturuşta moderatör Emmanuel Zingeris olacak ve işgal edilgen Kırım'daki insan haklarının vaziyeti kolga alınacak. Bunda ana çıkışçı Aleksandra Krilenko, Kırım'daki insan hakları merkezinin koordinatörü ve Petersburg sivil haklar aktivisti işgal edilen Kırım'da insan haklarına tecavüzler adlı çıkışın yapacak. Daha son Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcevil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Litvanya'nın Ukrayna'daki büyükelçisi Marius Yanukonis, Litvanya Üniversitesi'nden Alidas Medalinis ve Ukrayna Dışkı İşler Meydanı Eski İstanbul'un Eski Ukrayna Başkonsolosu Bağdan Yeremenko'da bu hakkında öz fikirlerini paylaşacaklar. Daha son üyeden sonra panellerde Kırım'daki insan hukuklarının bozuluğuna devam edilecek ve diğer taraftan da aynı gün akşamı da bunun hakkında bir rezolüsiya kabul edilecek. Bu konferansiyada bir Kırım'daki insan hak hukuklarının vaziyeti hakkında bir rezolüsiya, ikincisi de Kırım'daki Kırım Tatarlarının eğitim ve gençlik organizasyonlarının elge alınması meseleleri hakkında bir rezolüsiya taslağı hazırlanganın kaydetti. Litvanya Kırım Tatar Cemiyetinin başkanı ve hazırlık komitesinin rehberi Adas Yakubauskas. Aynı günde Litvanya parlamentosunun salında da bir pres konferansiya geçirilecek. Bu konferansiyada Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Litvanya Dışkı İşler Bakanı ve Adas Yakubauskas da iştirak edecekler. Bu toplaşı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun toplaşı hakkında gazetecilerin suallerin cevap verecekler. Litvanya'da bu konferanstan son ikinci günü 12 Aprel günü Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitesinin toplaşığı olacak. Bu toplaşılar devam ederken de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Litvanya Prezidenti Dalia Grybauskaitė'nin gene Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azalarından beraber de daha son Litvanya Parlamentosu'nun spikeri Loreta Graziunienė'nin görüşecekler. Aynı günde gene Litvanya Dışkı İşler Bakanı Algirdas Butkevičius da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaların kabul edilecek. 12 Aprel günü Litvanya'da gene Litvanya'da Vilnius'taki Mykolas Romerius Üniversitesi'nde de bir tantanalı merasim geçirilecek. Bunda Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na şeref doktorası merasimi yapılacak. Bu merasimde de Kırım Tatar halkı lideri Kırımoğlu'nun da bir çıkış yapması planlaştırıla. Bunlardan son ikinci günü de, üçüncü günü de, daha doğrusu 13 Aprel'de de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu üyeleri Litvanya'daki Tatar köylerin, Tatarların yaşayan yerlerini, camilerini ziyaret edecekler ve bunda görüşüler alıp varacaklar. Bu görüşülerge, bu toplaşılarga Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği, Ukrayna'nın büyükelçiliği de Avrupa Birliği teşkilatları da kol tutarlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azalarına 13 Aprel akşamı da Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği bir davet verecek, akşam aşında misafir edecek. Bu hafta içerisinde de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakıfı Başkanı Zafer Karatay da Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde de Kırım ve Kırım Tatarlarının, Kırım Tatarlarının milli kureşin, Rusya'nın Kırım'ı işgalini anlatmanı devam ettire. Zafer Karatay bu hafta tarih zirvesi programmaları çerçevesinde Ankara'ya yakınlarındaki Karabük şehrindeki Karabük Üniversitesi'ndeki talebelerin misafiriydi. Zafer Karatay bunda Deli Petro'dan Putin'e Moskov zulümü, Kırım Tatarlarına Rusların zulümleri adlı bir konferansiya verdi. Karatay bunda bütün talebelerini, ziyalılarını Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye, güçlü Rusya propagandasına karşı internette, Facebook'ta ve diğer mecralarda Kırım Tatarlarına yapılan haksızlıklarını, hak hukuklarını Türk dilinde, İngiliz dilinde ve bilgileri yabancı dillerde dünyaya anlatmaya davet etti.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay'ın işittik. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.